นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังสักกะจาตัสสะภะวันติสเนหาสเนหันหะยังดุขะมิดังปะโหติอาดีนวังสเนหจังเปกะมาโนอีโกจเรกะกะวิสาขะกัปโปตินับบัดนี้อาตมภาพจากได้แสดงคัมภีร์พระอัปปทานกันที่30ว่าด้วยคาถาที่2ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่2สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในคาถาที่2ซึ่งเป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่2ซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าความสิเนหาย่อมมีแก่ผู้คุกคีกันทุกอันนี้ย่อมมีเพราะความสิเนหาบุคคลผู้เล็งเห็นโทษอันเกิดจากความสิเนหาควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้ก็คำอธิบายแห่งคาถานี้จักมีแจ้งในตอนปลายส่วนในตอนต้นนี้จักได้ยกเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่2นี้มาแสดงเสียก่อนแล้วจึงจะผ่อนอธิบายต่อภายหลังกล่าวคือในอรรถกถาพระปัจเจกโพธิสัตว์พระองค์นี้ได้กระทำสมณธรรมอยู่ตลอด 20,000 ปีในครั้งศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นในที่สุดได้ทำกสิณบริกรรมได้สำเร็จปฐมฌานแล้วกำหนดนามรูปกระทำให้เป็นการพิจารณาลักษณะแต่ไม่ได้สำเร็จอริยมรรคแล้วได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกเวลาจุติจากพรหมโลกได้ลงมาเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าพารณสีนับแต่เกิดมาแล้วไม่ยินดีที่จะให้สระตีถูกต้องแม้แต่การให้อาบน้ำขัดสีตกแต่งร่างกายให้เป็นต้นก็ไม่ยินดีมีแต่พวกบุรุษเท่านั้นได้เลี้ยงดูในเวลาให้เสวยนมพวกนางนมต้องแต่งตัวเป็นบุรุษแต่พอได้กินสตรีก็สะบัดเสียแล้วก็ร้องไห้เวลาเติบโตขึ้นแล้วก็ไม่ต้องการถูกต้องสตรีเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าอนิธิคันทกุมารแปลว่ากุมารผู้ไม่ต้องการกินสตรีในเวลามีพระชนมายุได้16ปีพระราชบิดาให้นำคติยกัลยามานางหนึ่งเพื่อจะให้เป็นคู่อภิเษกแต่พระราชกุมารไม่ทรงยินดีอำมาตย์คนหนึ่งจึงทูลอาสาว่าข้าพระองค์จะทำให้พระราชกุมารยินดีให้ได้จึงให้กั้นม่านลงในที่ใกล้ห้องบรรทมแล้วให้พวกนางนักสนมไปขับร้องอยู่ที่ใกล้เมื่อพระราชกุมารได้ทรงสดับเสียงขับร้องของพวกนักสนมจึงตรัสถามว่านั่นเป็นเสียงของใครอํามาตย์คนนั้นกราบทูลว่าเป็นเสียงของนางนักสนมธรรมดาผู้มีบุญทั้งหลายย่อมมีนางนักสนมเช่นนี้พระองค์เป็นผู้มีบุญมากขอได้ทรงยินดีเถิดพระเจ้าค่ะพระราชกุมารจึงให้ขับไล่อมาตย์นั้นออกไปเสียอมาตย์นั้นก็ไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ ซึ่งเหตุการณ์ที่เป็นมาพระราชาจึงตรัสให้อำมาตย์ผู้นั้นไปอีกว่าท่านอำมาตย์จงไปกับพระราชมารดาของพระราชกุมารไปชี้แจงให้พระราชกุมารยินดีจงได้เมื่อพระราชกุมารถูกอำมาตย์และพระราชมารดาแค้นไขจึงได้ประทานทองคำแท่งหนึ่งให้แก่พวกช่างทองว่าพวกท่านจงไปทำให้เป็นรูปสตรีให้สวยงามแล้วส่งมาให้เราดูพวกช่างทองได้นำแท่งทองคำนั้นไปหล่อหลอมให้เป็นรูปสตรีประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงคล้ายกับวิศกรรมเนรมิตแล้วนำไปถวายพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงพอพระทัยจึงให้นำรูปหล่อทองคำนั้นไปถวายพระราชมารดาบิดาพร้อมกับกราบทูลไปว่าถ้าได้สตรีเช่นนี้ก็ยินดีที่จะรับพระราชมารดาบิดาจึงตรัสปรึกษากันว่าโอรสของเราเป็นผู้มีบุญมากกุมาริกาไม่คนใดก็ต้องคนหนึ่งซึ่งได้ทำบุญร่วมกับโอรสของเราแล้วได้เกิดขึ้นในโลกจึงโปรดให้นำรูปหล่อทองคำนั้นขึ้นสู่รถส่งมอบให้พวกอำมาตย์ว่าพวกท่านจงไปเที่ยวแสวงหากุมาริกาเช่นนี้อำมาตย์พวกนั้นรับพระราชองค์การแล้วก็เที่ยวไปในพระนครใหญ่ๆทั้ง16พระนครเมื่อไปถึงพระนครใดๆเห็นมีประชุมชนอยู่ในที่ใดๆมีท่าน้ำเป็นต้นก็ตั้งรูปหล่อทองคำในที่นั้นๆแล้วบูชาด้วยดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆข้างบนกลางกั้นด้วยเพดานแล้วพากันถอยไปยืนอยู่ในที่ไกลเพื่อสังเกตดูว่ารูปสตรีเช่นนี้ถ้าใครเคยได้เห็นมาแล้วก็จะพูดกันขึ้นว่าเขาพากันทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดพระนครใหญ่ทั้ง16พระนครแล้วก็กลับมาถึงพระนครเล็กอีกพระนครหนึ่งซึ่งอยู่ในแว่นแคว้นมัทลัดเมื่อเขากลับมาถึงพระนครนั้นเขาจึงคิดขึ้นว่าพวกเราควรจะแวะพระนครนี้เสียก่อนจึงได้แวะสาครนครในแว่นแคว้นมัทลัดก็ในสาครนครนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามัทวะพระองค์มีพระราชธิดาอยู่พระองค์หนึ่งซึ่งมีพระชันษา16ปีมีพระรูปโฉมอันสวยงามยิ่งพวกสาวใช้ของพระราชธิดานั้นได้พากันลงไปที่ท่าน้ำเพื่อจะอาบน้ำได้ไปเห็นรูปหล่อทองคำซึ่งพวกอำมาตย์ตั้งไว้ที่ท่าน้ำเพื่อจะอาบน้ำได้ไปเห็นรูปหล่อทองคำซึ่งพวกอำมาตย์ตั้งไว้ที่ท่าน้ำแต่ไกลก็กล่าวขึ้นว่าพระราชบุตรได้ใช้ให้พวกเรามาตักน้ำแล้วเสด็จมาเสียเองกล่าวกันดังนี้แล้วก็พากันเดินเข้าไปใกล้แต่เมื่อพอพากันเดินเข้าไปใกล้จึงรู้ว่าไม่ใช่พระราชบุตรีจึงได้กล่าวขึ้นว่าไม่ใช่เจ้านายของพวกเราเสียแล้วเจ้านายของพวกเรายังสวยกว่านี้อีกพวกอำมาตย์ได้ยินดังนี้ก็พากันไปเฝ้าพระเจ้ามัทวะทูลขอพระราชบุตรีพระองค์นั้นพระเจ้ามัทวะก็ส่งพระราชทานพวกอำมาตย์จึงได้ส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าพารณสีว่าพวกข้าพระองค์ได้พระราชกุมารีแล้วพระองค์จะเสด็จมารับเองหรือจะให้พวกข้าพระองค์อัญเชิญมาพระเจ้าพารณสีตัดตอบไปว่าเมื่อเราไปก็จะเป็นการลำบากแก่บ้านเมืองพวกท่านจงนำมาพวกอำมาตย์ก็ได้นำพระราชกุมารีออกจากสาครนครมาตามลำดับมรรคาทั้งส่งข่าวถึงพระราชกุมารว่าพวกข้าพระองค์ได้พระราชกุมารีอันเหมือนกับรูปหล่อทองคำนั้นแล้ว พอพระราชกุมารได้ทรงฟังดังนี้ก็เกิดความยินดีเสื่อมจากปฐมฌานพระราชกุมารได้ส่งคนไปบอกว่าพวกท่านจงนำมาโดยเร็วพวกอมาตย์ก็ได้รีบไปนำมาโดยพักแห่งละคืนจนตลอดทางกระทั่งถึงกรุงพาราณสีแต่พอถึงกรุงพาราณสีแล้วก็พากันพักอยู่นอกเมืองส่งคนเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าจะให้นำเสด็จพระราชกุมารีเข้าพระนครวันนี้หรือประการใดพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสตอบออกไปว่าเราได้นำพระราชกุมารีมาจากตระกูลที่ประเสริฐจักต้องมีการแห่แหนเป็นการใหญ่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอัญเชิญไปประทับที่พระราชอุทยานเสียก่อนอำมาตย์พวกนั้นก็กระทำตามพระราชองค์การพระราชกุมารีนั้นเป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิดได้รับความลำบากด้วยการกระทบกระแทกด้วยยานพาหนะที่เสด็จมาก็เกิดโรคลมขึ้นแล้วสิ้นพระชนม์ไปในคืนวันนั้นพวกอำมาตย์ก็ได้พากันร้องไห้เสียใจว่าพวกเราได้เสื่อมจากลาภสักการะเสียแล้วฝ่ายพระเจ้าพาราณสีและชาวเมืองก็พากันเสียใจว่าพระราชวงศ์ฉิบหายเสียแล้วแล้วก็เกิดโกลาหลใหญ่ขึ้นในพระนครพอพระราชกุมารได้ทรงทราบเรื่องก็ทรงเสียพระทัยเป็นอันมากพระราชกุมารจึงได้ทรงปรารภเพื่อจะขุดเสียซึ่งรากเหง้าแห่งความเสียใจจึงทรงดำริว่าอันความเสียใจนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดย่อมมีแก่ผู้เกิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ได้สำเร็จพระโพธิญาณเมื่อได้สำเร็จพระโพธิญาณในขณะนั้นแล้วก็ประทับนั่งสงบเสงี่ยมอยู่พวกอำมาตย์ไม่รู้ว่าได้สำเร็จพระปัจเจกโพธิญาณแล้วจึงได้กราบทูลว่าขอพระองค์อย่าเสียพระทัยเลยชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่พวกข้าพระองค์จะแสวงหากุมารีผู้สวยงามกว่านี้มาถวายให้จงได้พระราชกุมารจึงตรัสว่าเราไม่ได้เสียใจเราเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้หมดความเสียใจแล้วตรัสดังนี้แล้วเพศพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นแล้วก็ได้ตรัสพระคาถาซึ่งมีเนื้อความว่าความสิเนหาย่อมมีแก่ผู้คุกขีกันความทุกข์อันนี้ย่อมเกิดเพราะความสิเนหาผู้เล็งเห็นโทษอันเกิดจากความสิเนหาควรท่องเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้เนื้อความเหล่านี้มีคำอธิบายว่าความคุกคีนั้นมีอยู่5ประการคือการเห็น1การได้ยินได้ฟัง1การถูกต้อง1การพูดร่วม1การกินร่วม1ความยินดีอันเกิดขึ้นเพราะได้เห็นเรียกว่าการคลุกคลีด้วยการเห็นในข้อนี้มีหญิงสาวกับภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือในสิงหรทวีปมีธิดาของกุฎุมพีคนหนึ่งได้มีจิตปฏิพัตต่อภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งซึ่งเที่ยวบิไปบิณฑบาตเมื่อไม่ได้ภิกษุหนุ่มนั้นไปเป็นสามีก็ได้ถึงซึ่งความตายเวลาภิกษุหนุ่มนั้นได้ทราบว่าหญิงนั้นตายเพราะรักตัวก็เกิดความเสียใจแล้วตายตามกันอันนี้เรียกว่าการคุกขี่ด้วยการเห็นความยินดีอันเกิดเพราะได้ยินเสียงหัวเราะหรือเสียงพูดเสียงขับร้องเรียกว่าความคุกขี่ด้วยการได้ยินในเรื่องนี้มีภิกษุองค์หนึ่งเป็นอุทาหรณ์คือมีภิกษุหนุ่มองค์นั้นซึ่งมีชื่อว่าพระติสสะผู้อยู่ในเงื้อมภูเขาชื่อว่าปัญจคสะได้ไปโดยทางอากาศได้ยินเสียงของธิดาช่างทอง ซึ่งอยู่ในบ้านคิริคามที่ไปเก็บดอกบัวที่สระแห่งหนึ่งแล้วขับร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังก็เกิดความยินดีแล้วก็เสื่อมจากฌานตกลงมาจากอากาศความยินดีอันเกิดด้วยการถูกต้องร่างกายนั้นเรียกว่าความคุกขี่ด้วยกายในเรื่องนี้มีภิกษุองค์หนึ่งเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือที่มหาวิหารในลังกาทวีปมีภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งกำลังแสดงธรรมอยู่เมื่อมหาชนไปฟังธรรมพระราชากับพวกชาววังก็เสด็จไปฟังธรรมด้วยความยินดีอันแรงกล้าได้เกิดขึ้นแก่พระราชธิดาเพราะได้เห็นภิกษุหนุ่มองค์นั้นพร้อมกับได้ฟังเสียงแสดงธรรมถึงภิกษุหนุ่มองค์นั้นก็เกิดความรักอันแรงกล้าเหมือนกันพระราชาทรงสังเกตเห็นดังนั้นจึงให้นำผ้าม่านมากั้นลงทันทีให้คนทั้งสองนั้นอยู่ภายในม่านคนทั้งสองนั้นก็ได้กอดกันตายอยู่ในม่านนั้นเมื่อเลิกผ้าม่านขึ้นคนทั้งหลายจึงเห็นว่าคนทั้งสองนั้นได้ตายเสียแล้วความยินดีอันเกิดจากการได้พูดกันเรียกว่าความคุกขี่ด้วยการพูดกันความยินดีอันเกิดด้วยการบริโภคร่วมกันเรียกว่าความคุกขี่ในการบริโภคร่วมกันในเรื่องนี้มีภิกษุกับภิกษุณีองค์หนึ่งซึ่งถึงปาราชิกเป็นอุทาหรณ์กล่าวคือในครั้งฉลองมหาวิหารอันชื่อว่ามะลิจิวัตตกะในลังกาทวีปนั้นพระเจ้าทุทธคามมณีอภัยมหาราชได้ทรงบริจาคมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเมื่อเขาถวายข้าวต้มร้อนๆแก่สามเณรองค์หนึ่งในที่นั้นสามเณรีองค์หนึ่งก็ได้ให้ผ้ารองบาทแก่สามเณรองค์นั้นแล้วได้พูดกันเพียงคำเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลยจนต่างฝ่ายต่างมีพรรษาตั้ง60พรรษาจึงได้มาพบกันเมื่อนึกถึงความหลังได้ก็ได้เกิดรักกันแล้วได้ล่วงละเมิดสิกขาบทต้องปาราชิกทั้งสององค์เป็นอันว่าความคุกขี่ห้าอย่างนี้ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความสิเนหาทุกต่างๆมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นต้นล้วนแต่เกิดจากความสิเนหาทั้งนั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสอย่างนี้แล้วก็ได้เสด็จไปสู่ภูเขาคันธมาศอันเป็นที่อยู่ของหมู่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นเนื้อความในอรรถกถาและในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้